Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katika Uislamu tunapozungumzia kifo, hatukioni kama kitu cha kukatisha tamaa. Kwa hakika, tunakiona kwa matumaini kwa sababu tunakiona kama mkutano na Muumba, kama fursa ya kukutana na Muumba, fursa ya kurefusha maisha yetu, na wakati huo huo tunakiona kifo kama mahali ambapo waumini watakusanyika katika ulimwengu unaojulikana kama Al-Barzakh. Ni kati ya ulimwengu huu na ulimwengu ule mwingine. Kwa hivyo kihalisi ni ulimwengu huu ambao hauwezi kuonekana na mwanadamu. Lakini ni mahali ambapo waumini wataweza kukusanyika, ambapo makaburi yao yatapanuliwa, si kwa maana tunayoiona hapa duniani. Lakini makaburi yao yatapanuliwa na yatakuwa mabustani kutoka peponi. Wangezuru mmoja na mwingine kama Mtume Muhammad, amani iwe juu yake, alivyosema, na wangekuwa na uwezo wa kula chakula cha peponi na kuvishwa kutoka peponi. Kunusa harufu ya peponi na kuona nafasi zao peponi. Wale ambao hawakujitayarisha kwa wakati huo, hawangekuta chochote isipokuwa uharibifu kwa sababu hawakujitayarisha kwa kifo hicho. Ambacho tunaamini ndipo unapopata matunda ya juhudi zako, mmoja wa wanazuoni wakubwa wa Uislamu. Alisema hakuna nyumba katika akhera isipokuwa ile ulioanza kuijenga katika ulimwengu huu. Tunajitayarisha kwa kifo hiki na tunakitarajia, si kwamba tunachukia maisha. Aisha mke wa Mtume Muhammad, amani iwe juu yake, alimuuliza aliposikia akisema yeyote anayependa kukutana na Mwenyezi Mungu anapenda kukutana naye, na yeyote anayechukia, Mwenyezi Mungu anachukia. Aisha alisema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, sisi sote tunachukia kifo. Kifo si kitu cha kupendeza, lakini alisema si hivyo ninavyozungumzia kwa sababu tunachukia hisia za kifo. Tunachukia kuondokewa na wenzetu. Tunachukia labda maumivu yanayoambatana na kifo, lakini wakati huo huo tunatarajia yale yanayokuja baadaye ikiwa tumejitayarisha kwa wakati huo. Na ndivyo Mtume Muhammad, amani iwe juu yake, alivyomjibu Aisha kwamba hakika muumini ikiwa anajitayarisha, anapopewa habari njema za rehema za Mungu na radhi zake, anapenda kukutana na Mwenyezi Mungu, na kafiri anapopewa habari za adhabu na ghadhabu kutoka kwa Mungu, basi wanachukia kukutana na Mungu. Tunaamini muumini anapoondoka maishani, malaika humjia na kumfariji. Mtume Muhammad, amani iwe juu yake, alisema malaika watashuka kutoka mbinguni na watakaa mwishoni mwa upeo wa macho wa muumini, na kisha watamkaribia bila kumtisha na kisha kumwambia muumini atoke kwenye rehema za Mungu, atoke kwenye radhi zake, na wangekuwa nao sanda ya peponi ambayo inanukia vizuri. Kutoka peponi kuchukua roho ya muumini, na roho ya muumini ingefurahi, roho ya muumini ingekuwa inatazamia maisha yajayo. Na kwa hivyo wakati huo huo, ni nini hasa ambacho roho ya muumini inafurahia? Mara nyingi tunapozungumzia dhana hii ya kumpenda Mungu kama Waislamu, tunaanzisha uhusiano wa moja kwa moja na wa kibinafsi na Mungu. Tunamkosa. Msomi alisema, kwa mfano, unapokuja kwenye sala, njoo na moyo unaomtamani Mungu. Kwa hivyo unapomtamani Mungu, unajua huwezi kusubiri kumwona. Huwezi kusubiri kuzungumza naye. Ingawa unaogopa umepungukiwa katika kumwabudu, huwezi kusubiri kukutana naye. Huwezi kusubiri kumwona. Hii inakuleta hatua moja karibu na hiyo, na hatua moja karibu na peponi. Na kwa hivyo tunaomba Mungu atupe kituo hicho katika uwepo wake na uwepo wa manabii wake wapendwa na watu wema, na kiwango cha juu cha peponi. Na miongoni mwa wale watakaoweza kumshuhudia na kumwona mara kwa mara. Amin. Asante. Wassalamu alaikum.